Luna martie, ziua 30-a, cuviosul Ioan Scărarul. Nu pot spune cu dovedire care patrie și cetate au drăslit și a crescut pe acest viteaz nevoitor Ioan Cuviosul, mai înainte de pusniceștele lui nevoințe, zice Daniel Monahul, scriitorul vieții acestuia. Dar este adeverit care loc îl are acum pe acest dumnezeiesc și minunat bărbat și cu ce dulceț de hrană fără de moarte îl hrănește. Căci într-acea patrie se află el acum, pentru care Sfântul Pavel, privighetoarea cea minunată, năsuitoare, a strigat, petrecerea noastră este în ceruri, unde cu nematerialnică simțire, cu negreită dulceață, săturându-se de necheltuitele bunătăți, primește răsplătirile cele prednice de sudorile sale și pentru dureri are cinstea cea fără durere, moștenind cerească împărăție cu aceea, al căror picior a stat într-o dreptate. Iar cum s-a ostenit pentru fericirea cea nematerialnică într-un materialnicul trup, voi spune arătat. De 17 ani fiind cu vârsta trupească, iar de 1000 de ani cu istețimea înțelegerii, acest fericit singur pe sine ca pe o jertfă fără prihană și bine primită s-a adus lui Dumnezeu Marele Arhiereu. Deci a înălțat trupul la muntele Sinai, iar sufletul la cer, apropiindu-se prin locul cel văzut al înălțimii muntelui către cerească înălțime. Și văzând cu mintea pe Dumnezeu cel nevăzut și înstrăinându-se de lumea iubit de la început blândețile cele împodobite cu smerenia, ca pe niște începătoarele tineriților noastre gândite, ca pe o învățătură a faptelor bune, tăind toată îndrăzneala și mândria vorbirii și a clevetirii, apoi cu aleasă judecată și chiar la intrarea în deprinderea monahicească, a izgonit pe înșelătorul părerii și iubirii de sine și și-a plecat cu urmașii săi celui mai scuțit învățător duhovnicesc, nădăjduind ca astfel să treacă fără primejdie noianul cel greu al patimilor. Și așa viața lui, care de săvârșit murise lumii, și-a rânduit-o între frați, ca și cum ar fi fost mic între dâns și neștiind ca un copil încă a grăi, nefăcând nimic după voia sa, ca și cum și-ar fi avut sufletul fără cuvântare și fără voință, de firească deosebire cu totul schimbat. Dar mai de mirare este că fiind învățat la toată înțelepciunea din afară, a cuprins prin smerita cugetare neștiința cea vrednică cerului, pentru că trufia înțelepciunii din afară se face desăvârșit străină de smerenie. Starețul și învățătorul cuviosul Ioan, precum zice Sinhron, a fost părintele martirie, care l-a tuns în chipul monahicesc pe ucenicul său Ioan, când acesta era de 20 de ani. În acea zi, părintele Stratighie, prorocind despre Ioan, a zis că are să fie mare stea a toată lumea, lucru care s-a și împlinit după aceea. Odată martirie s-a dus la marele Atanasie Sinaitul cu ucenicul Ioan, iar Atanasie, căutând spre Ioan, a zis către martirie, spune-mi, martirie, de unde ai ucenicul acesta și cine l-a tuns în călugărie? Martirie răspunse, este robul tău, părinte, eu l-am tuns. Apoi a zis Atanasie cu mirare, o, părinte martirie, ai tuns pe egumenul muntelui Sinai. În altă vreme, fericitul martirie s-a dus cu Ioan la marele stareț Ioan Savaitul, care petrecea în pustiul Gudiei. Pe aceștia, văzându-i, starețul s-a sculat și, luând o apă, a spălat picioarele, nu ale lui Martirie, ci ale lui Ioan, ucenicul său. Apoi a sărutat și mâna, iar picioarele lui Martirie nu le-a spălat. După aceea, Ștefan, ucenicul mare lui Ioan Savaitul, a întrebat pe stareț. Pentru ce ai făcut așa, părinte, de a-i spăla picioarele ucenicului, iar nu pe ale învățătorului, și dreapta lui ai sărutat-o? Marele stareț răspunse, să mă crezi, fiule, că nu știu cine este acel monah tânăr, pentru că eu am primit pe egumenul muntelui Sinai și aceluia i-am spălat picioarele. Astfel au fost prorociile sfinților părinți despre acest cuvios Ioan, fiind el încă tânăr și care după aceea s-au împlinit toate la vremea lor. Deci, petrecând cuviosul Ioan cu duhovnicescul său părinte 19 ani, a rămas sărman, mutându-se către Dumnezeu fericitul martirie, căci trimițându-l înainte la împăratul cel de sus, ca pe un rugător și sprijinitor, precum zice Daniel Monahul, cuviosul Ioan a ieșit în loc de liniște în Sinai, având rugăciunile părintelui său ca o armă puternică spre risipirea celor tari. Iar locul acela era departe de biserică ca la 5 stadii și se numea Tola. Acolo a petrecut ca la 40 de ani de la începutul călugăriei sale, fără slăbire, învăpăindu-se de-a pururea cu dorința cea aprinsă a dumnezeieștii iubiri. Și cine este în stare să arate prin cuvinte și să spună prin povestiri cu deamănuntul ostenelile lui săvârșite acolo în taină? Însă, precum din lucrurile cele mici se cunosc cele mari, așa din scrierile lui cele mai mici s-a auzit viața cea prea bogată în fapte bune a acestui cuvios bărbat. Mânca la masa sa toate cele neoprite de porunca monahicească, însă foarte puțin, încât se vedea că mai mult gustă decât mănâncă. Cu aceasta zdrobea, înțelepțește, cornul mândriei, pentru că din toate mânca ca să nu-i se înalțe mintea cu postirea. Dar gustând foarte puțin, pe doamna și născătoarea patimilor, cea iubitoare de dulceți, adică pe îmbuibarea pântecelui, o mâhnea prin înfrânare și prin scurtimea mesei, strigând către dânsa, taci, amuțește. Iar prin viața cea pusnicească și prin vederea cea rară a fețelor omenești, a stins văpaia cuptorului trupesc, a întors-o în cenușă până la sfârșit și a adormit-o desăvârșit. Apoi a fugit de iubirea de argint pe care Sfântul Apostol Pavel a numit-o închinare la idoli, rădăcina tuturor răutăților, prin facerea de milostenii și prin lipsirea celor de trebuință. După aceea a biruit lenevirea, care este moarte și slăbănogirea sufletului, și împungându-o ca și cu un bol, prin pomenirea morții celei trupești, a ridicat-o la trezvie și osteneală. Lanțurile și legăturile, toată pătimirea și toate poftele cele simțite le-a rupt și le-a dezlegat prin plângere, iar patima mâniei era mai dinainte omorât întrânsul prin arma ascultării. Rare ori ducându-se la cineva și mai rar grăind ceva omorât, lipitoarea deșartei slave, cea asemenea cu păianjenul. Dar ce vom zice, grăiește monahul Daniel, despre biruirea mândriei? Ce vom zice de curăția cea desăvârșită a inimii pe care acel nou veseleil a început-o prin ascultare și a desăvârșit-o prin venirea de față a Domnului Împăratul Cerescului Ierusalim? Pentru că fără venirea lui de față niciodată nu se izgonește diavolul și ceata cea de un chip cu dânsul. Unde voi pune în cununa aceasta pe care o pletim cuviosului Ioan din cuvinte de laude, izvorul lui de lacrimi, care nu se află la mulți? Este și până acum în pustie, sub munte, un loc ascuns, o peșteră mică, care era atât de depărtată de chilia lui și de ale altora, încât nu era auzit de oameni. Și vrând să se depărteze de slavă deșartă, intra adeseori în acea peșteră și aproape de cer fiind, prin tânguiri și prin chemările lui Dumnezeu, se atingea de ceruri strigând cu suspine asemenea cu cei care sunt tăiați de sabii sau arși, de fiare înfocate sau lipsiți de ochi. Iar somn avea atâta numai cât să nu-și piardă ființa minții cu privegherea. Și mult mai înainte de a se culca, se ruga și alcătuia cărți, precum a alcătuit cartea ce se numește Scara, pentru care s-a numit și el mai pe urmă Scărar, pentru că aceasta era alungarea trândăviei lui, adică a scrie cărți. Iar toată curgerea vieții lui a fost rugăciunea cea neîncetată și dorința spre Dumnezeu cea nesățioasă, pentru că pe acela ziua și noaptea, văzându-l cu mintea în oglinda cea luminoasă a curăției sufletului, nu putea se sătura. Un monah oarecare, pe nume Moise, râvnind vieții celei îmbunătățite a cuviosului Ioan, l-a rugat să-l primească ucenic pentru sine, pentru că dorea să se povățuiască de dânsul la adevărata filozofie și și-a câștigat cu mijlociri pentru sine către Sfântul Cinstiții Bătrâni și prin cererea acelora fiind silit, cuviosul a primit pe Moise într-o împreună petrecere și ucenicie. Iar într-una din zile, Marele Părinte a poruncit lui Moise ca să care pământ la grădină din oarecare loc spre îngrășarea verdețurilor. Și mergând Moise până la locul cel însemnat, își făcea ascultarea fără lenevire. Și amiază fiind și zăduful soarelui arzând foarte tare, căci era luna august, Moise, ostenind, a intrat la umbră sub o piatră mare și culcându-se a dormit. Iar Domnul, nevrând să mâhnească într-un ceva pe robii săi, a scăpat prin obișnuita sa milostivire pe Moise din moartea cea neașteptată, iar pe Sfântul Ioan din mâhnire l-a scos. Căci șezând cu viosul în chilie, cu rugăciunea cea de Dumnezeu gânditoare și într-un somn ușor aflându-se, a văzut pe un oarecare ce i se arătase lui bărbat cu sfințită cuviință, defăimându-l pentru somn și zicându-i: Ioane, cum dormi fără grijă, iar Moise se află în primejdie? Iar Sfântul Ioan, îndată deșteptându-se, s-a înarmat îndată cu rugăciunea pentru ucenicul său. Apoi, după ce a înserat și ucenicul s-a întors de la lucru, l-a întrebat starețul: au doar ți s-a întâmplat vreun lucru rău și neașteptat? Iar el a zis: o piatră foarte mare era să se rostogolească peste mine și să mă zdrobească pe când dormeam adânc sub ea. De nu m-aș fi sculat din acel loc cu o săritură grăbită, părându-mi se caut glasul tău. Și îndată am văzut piatra aceea desprinzându-se și căzând la pământ. Iar Ioan, smeritul cugetător, cu adevărat nimic din cele văzute n-a spus ucenicului, ci în taina inimii sale cu rugăciuni de mulțumire lăuda pe bunul Dumnezeu. Și era acest cuvios bărbat și chip al faptelor bune și doctor al rănilor celor dinăuntru. căci un frate anume Isachie, cuprinzându-se tare de greutatea diavolului desfrânării și fiind într-o mâhnire mare, a mers la acest mare părinte cu sârguință și și-a mărturisit războiul cel dinăuntru cu plângere și cu tânguire. Iar acela i-a zis, alergând frate amândoi la rugăciune și fără îndoială, bunul și milostivul Dumnezeu nu va trece cu vederea cererea noastră. Și săvârșindu-se cuvintele de rugăciune, și încă pe fața sa zăcând jos cel ce pătimea, Dumnezeu a făcut voia plăcutului său ca să arate că David nu minte când zice voia celor ce se tem de el va face și rugăciunea lor va auzi. Pentru că a fugit balaurul cel de desrânare, biciuit de loviturile rugăciunii celei tare cu viosul Ioan. Iar cel ce a pătimit la acel război, văzându-se liber de patima aceea și prea bine tămăduit, foarte tare se minuna și lui Dumnezeu, cel ce a preamărit pe robul său, împreună și robului celui ce l-a preamărit pe acela, îi înălța mulțumire. Pururea pomenitul părinte, folosindu-se cu bogăție de cuvântul harului către cei de față și de drumul din sine, în chip îmbelșugat, râurilor de învățătură, unii oameni răi, împinși de pismă și luptându-se să oprească folosul cel mare al ei, îl numeau vorbăreț și pururea greitor și mincinos. Iar el, cu lucrul singur, a arătat că întru toate, nu numai cu cuvântul, ci și cu tăcerea poate folosi întru Hristos, care pe toți îi întărește. Căci a tăcut un an întreg, negrăind niciun cuvânt, până ce ocărătorii săi s-au făcut lui rugători, cunoscând ei că nu este bine să astupe izvorul folosului cel pururea curgător și să piardă mântuirea tuturor, deci mergând l-au rugat ca iarăși să-și deschidă gura cea de Dumnezeu grăitoare. Iar el, fiind ascultător, s-a supus și iarăși se ținea de cea din tâi rânduiala sa de a învăța. După aceea, minunându-se toți de el, întru toate îndreptările, ca pe un nou Moise cu sila spre povățuirea vieții de obște l-au ridicat, punând pe luminătorul acela luminător în sfeșnicul cel mai dintâi. Iar el, fără de voie, primind degumenia muntelui Sinai și mai mult, s-a apropiat cu Duhul spre muntele lui Dumnezeu și în ceața cea neapusă a cunoștinței de Dumnezeu prin gândirea la el, intrând și suindu-se pe treptele cele gândite pe scara cerească, a luat legea cea scrisă pe tăblițele inimii cu degetul lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu și-a deschis gura sa și a atras Duh, iar din visteria cea bună a inimii sale a scos cuvintele cele bune. După ce cuviosul Ioan a luat igumenia muntelui Sinai, adică după 40 de ani de călătorie, precum a scris despre aceea, sincron, au mers odinioară în lăcaș 600 de străini, care șezând la gustarea mâncării, au văzut un tânăr cu giulgiu evreiesc îmbrăcat, care umbla pretutinde și cu stăpânire poruncea atât rânduitorilor, cât și economilor, cât și bucătarilor, trapezarilor și altora ce slujeau. Iar după ce s-au sculat străinii de la masă, când au șezut să mănânce cei ce slujiseră, a fost căutat tânărul acela osârnic poruncitor al tuturor slujbelor, care pretutindeni înconjurând și poruncind pregătea masa. Deci era căutat ca și el să șadă la masa cea de pe urmă, să mănânce cu ceilalți, dar deși cu osârnii era căutat, însă nimeni nu s-a putut afla. Atunci robul lui Dumnezeu cuviosul părinte Ioan a zis, lăsați de a-l căuta pe acela, că Sfântul Moise, prorocul și dătătorul de lege, a slujit în al său loc. Era într-un an în părțile acelea neploaie și secetă mare și adunându-se popoarele din cetățile de prin prejur, au mers la cuviosul Ioan rugându-l ca să ceară ploaie de la Dumnezeu cu ale sale rugăciuni. Și rugându-se cuviosul, îndată o ploaie mare s-a pogorât și a adăpat pământul cel uscat și l-a făcut aducător de roade. După aceea a sosit la sfârșitul vieții celei vremelnice, bine povățuind pe ai săi duhovnicești israeliteni, numai într-una nefiind asemenea lui Moise, că Ioan a intrat cu sufletul în Ierusalimul cel de sus, iar Moise, nu se știe cum, n-a câștigat cu trupul Ierusalimul cel de jos. Iar de sfințenia cuviosului Ioan, zice Daniel Monahul, mărturisesc mulți, dar mai ales aceia care, fiind povățuiți cu cuvintele lui cele de Dumnezeu insuflate, s-au mântuit și încă se mântuiesc. Mărturisește David, tânărul bărbat ales, care a moștenit înțelepciunea înțeleptului Ioan. Mai mărturisește și cuviosul Ioan, igumenul Raitului, bunul nostru păstor, de care rugat fiind cuviosul Ioan Scărarul. S-a pogorât de la muntele Sinai la noi ca un izvor văzător de Dumnezeu și ne-a arătat pe ale sale lespe scrise de Dumnezeu cuvintele ce se numesc Scară, în care literele cele văzute învață la o steneală, iar puterea ce se înțelege întru ele povățuiește la vederea de Dumnezeu. Dar iată cum scrie Ava Ioan, igumenul mănăstirii Raid, către Sfântul Ioan cerându-i să alcătuiască scara sa spre cer. prea minunatului și întocmai cu îngerii, părintelui părinților și învățătorul celui prea înalt, păcătosul Ioan, igumenul mănăstirii Raib, bucurie! Cunoscând noi smeriți, ascultarea ta fără alegere și mai presus de toate în Domnul, împodobită cu toate virtuțile și mai ales trebuința de a face spre câștig talentul adevărului dație de Dumnezeu, ne folosim de această trebuință având în minte ce s-a scris. Întreabă pe părintele tău și îți va spune ție. De aceea cădem prin scrisoarea aceasta noastră la tine, ca la părintele de obște al tuturor și ca la unul mai bătrân ca toți în nevoință și pricepere și ca la învățătorul cel mai bun și rugăm coroana virtuților tale. Să ne trimiți nouă celor neînvățați, cele ce le-ai privit, asemenea lui Moise, cel de odinioară, care a văzut pe Dumnezeu în acel munte, ca cinstita ta scriere trimisă nouă de tine să o punem ca niște table scrise de Dumnezeu înaintea noului Israel, adică a celor ieșiți de curând din Egiptul și din marea gândită cu mintea. Precum deci folosindu-te ca de un toiac de limba ta de Dumnezeu cuvântătoare făcut în mare minuni, așa și acum nu ne socoti rugăciunea noastră ca să aștergi, ca un adevărat mare învățător, fără pregeți și în chip limpede pe hârtie, după o bună rânduială, datoriile vieții călugărești, spre mântuirea celor ce au ales această îngerească viețuire. Nu socoti lingușire ceva din cele spuse de noi, ci înțelege-o ca ceea ce a văzut, gândit și spus în chip vădit de toți. De aceea suntem încredințați în Domnul, că vom primi și îmbrățișa curând cele cinstite și nădăjduite de noi, scrise în table, ca să călăuzească cu adevărat pe cei ce voiesc să le urmeze fără rătăcire și să le fie ca o scară rezemată pe porțile cerului, care să-i urce pe cei ce voiesc nevătămați și fără păgubire, ajutându-i să treacă neîmpiedicați peste duhurile răului și peste stăpânitorii lumeștei întunericului și peste căpeteniile văzduhului. Căci dacă Iacov, păstor de oi fiind, a avut o astfel de vedere în chip de scară cu cât mai mult, întâi stătătorul oilor cuvântătoare nu ar putea arăta tuturor, nu numai într-o vedere, ci și în adevăr, un urcuș nerătăcitor spre Dumnezeu. Iar Rava Ioan Scărarul răspunde, Ioan, lui Ioan, bucurie! Am primit cinstita ta scrisoare, mai bine zis îndemnul și porunca ta mai presus de puterea noastră, dar potrivită cu viața ta cuvioasă și nepătimitoare și cu inima ta curată și smerită, pe care ne-ai trimis-o nouă celor săraci lipsiți de virtuți. Căci era cu adevărat potrivit ție și Sfântului tău suflet să cer de la noi cei neînvățați, atât în cuvânt cât și în fapte, cuvânt de învățătură și sfătuire, pentru că este un obicei al tău să ni te dai nouă pururea pildă de smerită cugetare. Dar noi vom spune că dacă n-ar fi în noi marea frică și primejdie de a arunca de la noi jugul cuvioasei ascultări, care e maica tuturor virtuților, nu am cuteza să ne apucăm fără judecată de cele mai presus de puterea noastră. Căci ar trebui o minunate părinte să caut să afli acestea de la cei ce le cunosc, pentru că noi ne aflăm încă pe treapta celor ce învață de la alții. Dar deoarece purtătorii de Dumnezeu din vremea noastră și părtașii adevăratii cunoștințe stabilesc că ascultarea stă în a se supune cineva fără alegere celor ce poruncesc cele mai presus de putere, iată că am încercat să facem cu îndrăzneală cele mai presus de noi înșine. Prin aceasta nu-ți descriem ceva folositor ție, nici nu-ți arătăm ceva ce nu știi mai mult decât noi, o dumnezeiască și sfințită căpetenie. Căci sunt încredințat și poate că împreună cu mine fiecare din cei cu dreaptă cugetare, că tu ți-ai curățit ochiul înțelegerii de toată ceața pământească și întunecoasă și privești neîmpiedicat la lumina dumnezeiască și ești luminat de ea. Dar, precum am spus, temându-mă de moartea aceea din neascultare și împins de această temere spre ascultare, am luat în seamă din frică și dragoste porunca ta ca un ascultător recunoscător și ca un ucenic netrebnic al unui minunat sugrav. Astfel am schițat, printr-o cunoștință săracă și smerită și prin rostirea glasului meu slăbănoc, prin cerneală, ca pe niște umbre, cuvintele vieții, lăsându-ți ție o prea minunate dascăl și căpetenie de obște, să le frumusețezi și să le lămurești acestea și să împlinești cele ce lipsesc ca un împlinitor al legii duhovnicești. Nu-ți trimite în ție această încercare a noastră, ferita Domnul. Aceasta ar fi cea mai de pe urmă prostie, căci sunt destui în stare să întărească nu numai pe alții, ci și pe noi înșine, în purtările și învățăturile dumnezești, ci obștii de Dumnezeu chemate, care învață împreună cu noi de la tine opra puternice între dascăli. Ușurat de rugăciunile lor ca de niște nădejde înțelegătoare în neștiința mea, întinzând pânza condeiului și predând cărma cuvântului în mâinile bunului cărmaș Hristos, împreună cu toată rugăciunea încep acest cuvânt adresat lor prin tine. Cer tuturor celor ce se vor pleca spre acest cuvânt, ca de va afla vreodată cineva ceva folositor în el, să predea cu recunoștință rodul lui bunului povățuitor, iar pentru noi să ceară de la Dumnezeu să ni se dăruiască numai răsplata încercării. Să nu privească la cele spuse că sunt cu adevărat sărace și pline de toată necunoștința și simplitatea, ci la râna asemănătoare, celei asemenea văduvei, și la cel ce a primit, precum s-a spus, darul ei, căci nu răsplătește Dumnezeu după mulțimea de daruri și de ostenel, ci după căldura intenției. Iar când se ducea către Dumnezeu, cuviosul Ioan Scărarul zice sincron, înaintea lui stătea fratele său, cel după trup, Ava Gheorghe, pe care l-au hotărât la Egumenia Sinaiului din vremea vieții sale. Acela plângând zicea, stăpânul meu, te duci lăsându-mă pe mine? Eu m-aș fi rugat ca pe mine să mă trimiți, pentru că nu pot fără tine să pasc această sfântă obștea ta. Acum, iată, eu sunt în primejdie, căci pe tine te trimit înainte la Dumnezeu. Sfântul Ioan i-a răspuns, nu plânge, nici nu te întrista, pentru că de voi afla îndrăzneală la Dumnezeu, nu voi aștepta ca anul acesta să nu-l săvârșești aici, ci voi ruga pe Domnul și te voi lua la mine. Și s-a plinit aceea, căci după sfârșitul fericit al cuviosului Ioan și Ava Gheorghe, fratele lui, s-a dus în a 10-a lună către Dumnezeu ca să stea înaintea lui, împreună cu fratele său, cuviosul Ioan, în slava Sfinților, lăudând pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh în veci. Amin. Notă. Despre patria și neamul cuviosului Ioan Scăraru se scrie în cartea aceluia la tâlcuirea vieții lui astfel. Nașterea și cetatea Sfântului o acoperă scriitorul, adică monahul Daniel, iar unii zic despre dânsul că este fiul lui Xenofont, iar frate al lui este Gheorghe, Arselaitul, cel numit din nașterea Arcadie, pentru că Arcadie în rânduiala monahicească și-a schimbat numele, iar Ioan nu și-a schimbat numele. Iar despre Xenofont și despre fiii lui caută la luna ianuarie în 26 de zile.